et omnis memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius sicut iuravit Domino. Votum vobit Deo Iacob, si introiero in tabernaculum domus mei, si ascendero in lectum strati mei, si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis domitationem, et requiem temporibus meis donec inveniam locum Domino. Tabernaculum Deo Iacob, ecce audivimus eam in Ephrata. Invenimus eam in campis Silvae, introibimus in tabernaculum eius. Adorabimus in loco ubis deterrunt pedes eius, surge Domine in requiem tuam. Tu et arca sanctificationis tui, sacerdotes tui induantur justitiam, et sancti tui exultent, propter David servum tuum. Non avertas faciem Christi tui, iurabit Dominus David veritatem et non frustrabitur eam. De fructu ventris tui ponem super sedem tuam, si custodierent filii tui testamentum meum. Et testimonia mea ecque docebum eius, et filii eorum. Usque in saeculum sedebunt super sedem tuam, quoniam elegit Dominus iam. Elegit eam in habitationem sibi, ec requies mea in saeculum saeculi. Hic habitavo quoniam elegi eam, viduam eius benedicens benedicam. Pauperes eius adorabo panibus, sacerdotes eius induam salutari. Et sancti eius exultatione exultabunt, illum producam cornu David. Paravidu celnam Christo meo, inimicos eius induam confusione. Super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et omnis mansuetudinis tuis.